Hezký dobrý den. Vítám vás u sledování 162. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o únorových událostech. Začneme dalším únikem chladícího média z ruské lodi u ISS. Poté se podíváme na přílet bezpilotní záchranné lodi Soyuz MS-23. Připomeneme si statický zážeh 31 motorů Raptor na raketě Super Heavy. Čeká nás také americko-japonský výstup do volného kosmického prostoru. Dále bude řeč o výstupu čínském. Zmíníme se také o startu ruské nákladní lodi Progress MS-22. Hned poté bude následovat start telekomunikační družice Amazonas Nexus. Nevynecháme ani vypuštění komunikační družice Inmarsat 6 F2. Celý díl zakončí povídání o startech družic Starlink. Tentokrát včetně jedné výjimečné mise. Kosmická loď Progress MS-21 byla u stanice ISS připojena od loňského října. 11. února, pouhý týden před plánovaným odletem od stanice, však z lodi začalo unikat chladící médium. Progress byl připojen na místě, kam není dobrý výhled z palubních kamer. Proto použijeme ilustrační záběry z prosincového úniku chladícího média, který postihl loď Soyuz MS-22. Oba úniky ostatně měly velmi podobný průběh. Sama skutečnost, že dvě různé kosmické lodě z Ruska postihla velmi podobná závada během 2 měsíců, je velmi neobvyklá. Státní vyšetřovací komise v případě Sojuzu MS-22 označila za nejpravděpodobnější příčinu zásah mikrometeoroidem. Vyšetřování mimořádné situace u Progressu MS-21 stále pokračuje. Agentura Roskosmos však již vyloučila výrobní závadu. Staniční paže Canadarm 2 se pokusila k lodi přiblížit, ale neměla optimální výhled. 18. února došlo k odpojení Progressu, kterému končil jeho pobyt u stanice. Průběh jeho odletu však byl odlišný od obvyklého scénáře. Loď se po odpojení lehce vzdálila od orbitálního komplexu a otočila kolem své osy. Během této fáze probíhalo snímkování míst, odkud mohlo chladící médium unikat. Na fotkách byl objeven otvor o průměru 12 mm. Jehož původ nyní experti analyzují. Loď zatím několik hodin letěla ve formaci se stanicí ISS. Pokud by pozemní týmy určily, že je potřeba další inspekce, připojil by se Progress na modul Pričal. Experti se nakonec shodli, že to nebude potřeba a Progress MS-21 mohl od stanice ISS definitivně odletět. 19. února tak loď vstoupila do atmosféry Země, kde schořela. Start. 24. února v 1:24 našeho času odstartovala z kosmodromu Baikonur raketa Soyuz 2-1A. Jejím nákladem byla kosmická loď Soyuz MS-23. Turbo pumps at flight speed and liftoff. A new ride back to Earth for Rubio, Prokopyev and Patellin takes aim on the International Space Station. Raketa fungovala podle očekávání. A 9 minut po startu už byla kosmická loď Soyuz odpojena od horního stupně nosiče. Mohlo tak začít dvoudenní pronásledování stanice ISS. Loď Soyuz MS-23 měla původně startovat až v březnu. Na mezinárodní kosmickou stanici měla dopravit dva Rusy a jednu Američanku. Když však státní komise vyhodnotila, že kosmická loď Soyuz MS-22, ze které v prosinci uniklo chladící médium, není stoprocentně bezpečná pro návrat, plány se změnily. Sergej Prokopjev, Dmitrij Petelin a Francisco Rubio, kteří v této lodi přiletěli, tak přišli o možnost návratu. Z tohoto důvodu byl start nové lodi urychlen o téměř měsíc a navíc letěla bez posádky. Protože letěl Soyuz MS-23 bez posádky, bylo do jeho útrob naloženo celkem 429 kg nákladů. Šlo o nářadí a vybavení, hygienické prostředky, monitor kvality atmosféry, ložní prádlo, jídlo, vodu či vědecké experimenty. Pro usnadnění příletu se stanice ISS dočasně otočila v prostoru o 90 stupňů. Díky tomu ušetřila loď Soyuz MS-23 okolo 30 kg pohonných látek. Spojení lodi s modulem Poisk nastalo 26. února v 1:58 našeho času. Nyní posádka vyloží přivezený náklad a naloží do Soyuzu MS-23 anatomicky tvarované vložky sedaček. Právě v této lodi se na Zemi vrátí Sergej Prokopjev, Dmitrij Petelin a Francisco Rubio. Jen to nebude hned. Svůj pobyt na ISS si prodlouží o půl roku. Na stanici tak stráví 370 dnů. Delší non-stop pobyt v kosmickém prostoru zažil už pouze Valerij Poljakov na stanici Mir. Devátého února přišel čas na mimořádný test. SpaceX se pustila do statického zážehu rakety Super Heavy B7, která má vyrazit na první orbitální misi tohoto systému. Připomeňme, že tento 70 metrů vysoký nosič o průměru 9 metrů je vybaven 33 raketovými motory Raptor 2. Po naplnění nádrží pohonnými látkami, kapalným kyslíkem a kapalným metanem přišel několikasekundový zážeh. Jak zanedlouho oznámil Elon Musk, nezažehly se všechny motory. Jeden byl deaktivován řídícím střediskem a druhý se vypnul sám během náběhu. I tak je ale zážeh 31 raketových motorů současně rekordní. Doposud držela rekord neúspěšná sovětská raketa N1, která při startu zapalovala 30 raketových motorů. SpaceX se nakonec rozhodla, že motory nenechá běžet na plný tah. Jejich chod byl tedy přiškrcen zhruba na polovinu nominální úrovně. Nejedná se tedy o nejsilnější statický zážeh v dějinách. Při startu už by ale měly motory pracovat přibližně na 90% nominálního tahu. Šlo prakticky o poslední, opravdu významný test před prvním orbitálním letem. Ačkoliv dva motory nenaběhly, zkouška se už pravděpodobně opakovat nebude. Možná už v březnu bychom se mohli dočkat prvního letu celé rekordní sestavy na oběžnou dráhu.
So some good news here in Mission Control. Our spacewalkers performed both.
2. února nastal čas na další výstup do volného prostoru ze stanice ISS. Velitelkou byla tentokrát Američanka Nicole Mann, které asistoval Japonec Koichi Wakata.
We had troubleshooting options that the team has worked on this week in the event that.
Dvojice pokračovala v úkolech, které započaly už při výstupu 20. ledna letošního roku. Vše se točilo kolem přípravy držáků pro nové fotovoltaické panely IROSA. Ty na stanici dopraví loď Dragon v rámci mise CRS-28.
Kind of in the middle of the screen you'll see this gray cylindrical shape, the one closest to the view.
Mann a Wakata se věnovali především instalaci držáků na pole panelů 1A. Kromě toho ještě uklidili konstrukci, do které se upínají nohy, a natáhli i kabely. Celý výstup nakonec trval 6 hodin a 41 minut. Společnost Relativity Space oznámila, že testy jejich první rakety Terran 1 byly úspěšné. Firma tak mohla představit termín jejího prvního startu. Malá raketa využívající při výrobě 3D tisk by mohla na svou premiéru vyrazit 8. března. Na Goddardově středisku proběhly testy vysokoziskové antény pro Nancy Grace Roman Space Telescope. Každý den přes ní má protéct stěží uvěřitelných 1375 GB dat. To je skoro 24x víc než u teleskopu Jamesa Webba. Anténa má průměr 1,7 metrů, ale díky použití kompozitů váží jen 10,7 kg. NASA vybrala nosič pro dvojici sond Escapade, které budou studovat magnetosféru Marsu. Na konci roku 2024 by je měla vynést raketa New Glenn od firmy Blue Origin. Evropská sonda JUICE pro průzkum Jupiteru dorazila letecky do francouzské Guajány. Na zdejším kosmodromu CSG nyní podstoupí závěrečnou přípravu na let. Její start na raketě Ariane 5 je naplánován na 13. dubna. Evropský teleskop Euclid prošel testy elektromagnetické kompatibility. Jelikož testy dopadly dobře, může pokračovat jeho příprava na start, ke kterému by mohlo dojít letos v létě. NASA uzavřela dohodu s izraelskou kosmickou agenturou. Americká agentura zajistí raketu, která vynese první izraelský kosmický teleskop Ultrasat. Ten bude pozorovat vesmír na ultrafialových vlnových délkách. Zaměřit se má především na jevy, které trvají pouze krátkou dobu. Vrtulník Ingenuity provedl v únoru na Marsu rovnou 5 letů. Celková vzdálenost, kterou během 46 letů urazil, tak překonala hranici 10 kilometrů. Celková doba letu se blíží 80 minutám. 8. a 22. února proběhly na Stanisově středisku dva statické zážehy raketového motoru RS-25. Jedná se o první dva z celkem 12 certifikačních testů. Jejich cílem je ověřit spolehlivost nově vyrobených součástek. Pokud testy dopadnou dobře, bude se moci rozjet výroba nových motorů. Za zmínku stojí, že druhý z testů trval 10 minut. Byl tedy o 2 minuty delší, než s čím se počítá při běžném letu. Inženýři tak získali data o chování motorů i nad rámec očekávané zátěže. února 16. vstoupila sonda Maven do bezpečného režimu. Na inerciální měřící jednotce pro sledování úrovně rotace se totiž objevil zatím neznámý problém. Pozemní středisko o den později vrátilo sondu do provozu a zjišťuje, kde závada vznikla. Původně plánovaný manévr byl dočasně odložen. února 18. potkala závada americkou sondu IBEX. Při pokusu o komunikaci se její počítač restartoval, k čemuž došlo už dříve. Tentokrát však po naběhnutí systému sonda nevykonává přijaté pokyny. února 16. přišel první pokus o start nové japonské rakety H3. Odpočet dospěl až do závěrečné fáze, kdy se zapalovaly motory. Počítač však ve startovní sekvenci odhalil chybu a celý proces zastavil. Nový termín startu zatím nebyl oznámen. února 5. odstartovala z kosmodromu Baikonur raketa Proton M. Nákladem byla geostacionární meteorologická družice Electro L4. února 10. se na druhý pokus dočkala svého prvního úspěchu malá indická raketa SSLV. Na oběžnou dráhu dopravila družici EOS-7 k pozorování Země a edukační CubeSat a ZADISAT-2. Na palubě bychom našli také americký testovací CubeSat Janus 1. února 23. odstartovala z kosmodromu Sichang raketa Dlouhý pochod 3B/E. Na oběžnou dráhu dopravila telekomunikační družici ChinaSat 26. února 24. startovala z kosmodromu Tiu Chuan raketa Dlouhý pochod 2C. Na sam synchronní oběžnou dráhu vynesla egyptskou snímkovací družici Horus 1. Podle dostupných informací by mohla sloužit vojenským účelům. února 9. proběhl na stanici Tiangong výstup do volného kosmického prostoru. Fei Tian Lung a Chang Lu tentokrát využili přechodovou komoru na modulu Wentian. Dvojice se věnovala celé řadě různých úkolů. Jmenovat můžeme například instalaci externího čerpadla na modul Mengtian nebo práce na malé přechodové komoře tohoto modulu. Ta bude astronautům sloužit k přemísťování vědeckých experimentů z útrop stanice ven a opačným směrem. Výstup nakonec trval 7 hodin a 6 minut. To z něj dělá doposud nejdelší čínský výstup do volného prostoru v historii. 9. února v 7.15 našeho času odstartovala raketa Soyuz 21A z kosmodromu Baikonur v Kazachstánu. Na oběžnou dráhu vynášela nákladní kosmickou loď Progress MS-22.
Контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. 10. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме.
Raketa dopravila loď na oběžnou dráhu a Progress se pomocí manévrů vydal ke stanici ISS. Jelikož tentokrát loď využila klasický dvoudenní letový profil, přiblížila se k Mezinárodní kosmické stanici až po 34 objezích kolem Země. Progress MS-22 vezl na své palubě 2534 kg nákladů. 720 kg připadlo na pohonné látky. 420 kg vážila voda, dusík vážil 40 kg a celých 1354 kg tvořil takzvaný kusový náklad. Potraviny, náhradní díly, oblečení, ale také vědecké experimenty. Kosmická loď Progress MS-22 se 11. února v 9.45 našeho času připojila k zadnímu dokovacímu uzlu na ruském modulu Zvezda. Zde by měla zůstat do srpna, kdy od stanice odveze nepotřebný náklad. Sedmého února proběhl start rakety Falcon 9 z floridské rampy číslo 40. První stupeň nosiče byl tentokrát použit po šesté a místem jeho přistání byla mořská plošina Just Read the Instructions. Přistání se podařilo a stupeň se tak může začít chystat na svou sedmou misi. Horní stupeň rakety svým druhým zážehem protáhl oběžnou dráhu do elipsy. Právě na této dráze se uvolnil jediný náklad této mise. Lehce přes 4 tuny vážící komunikační družice Amazonas Nexus. Dosažená dráha rozhodně není chybná. Družice pro přesun na geostacionární dráhu spotřebuje méně pohonných látek, než kdyby se nejvyšší bod dráhy nacházel níže. Jelikož je vybavena pouze jontovými motory, je pro ní každá podobná úspora důležitá. Kromě zmíněné úspory pohonných látek se tím zkracuje doba jejího přesunu na finální dráhu. Družici Amazonas Nexus postavila firma Thales Alenia Space na platformě Spacebus NEO 200. Družice se usadí na geostacionární dráze nad 61. stupněm západní délky. Její signál pokryje nejen americký kontinent, ale také Grónsko nebo severní Atlantik. Družice Amazonas Nexus tak nahradí starší družici Amazonas 2. Družice může své služby poskytovat civilistům, ale také ozbrojeným složkám. Další Falcon 9 odstartoval 18. února opět z rampy číslo 40.
Engines full power. And liftoff of Falcon 9 and Inmarsat. Go Falcon, go Inmarsat.
První stupeň rakety letěl po třetí a pokusil se přistát na mořské plošině Just Read the Instructions. Jak můžete vidět, ani tentokrát se tento proces nepokazil. Druhý stupeň rakety dosáhl svým druhým zážehem protáhlé oběžné dráhy s nejvyšším bodem zhruba 41 500 km vysoko. Po nezbytné kontrole se tu mohl oddělit vynášený náklad. 5,5 tuny těžká komunikační družice Inmarsat 6 F2. Tato družice s jontovým pohonem se bude zhruba půl roku přesouvat na geostacionární oběžnou dráhu. Jejím úkolem bude zajišťovat komunikaci, k čemuž jí poslouží také 9-metrová rozkládací anténa. Ačkoliv má únor jen 28 dnů, doslova se během něj roztrhl pytel se starty družic Starlink. První z únorové série, mise 5-3, začala hned 2. února na floridské rampě 39A. Vehicles pitching downrange. Náklad tentokrát tvořilo 53 družic 1,5. generace. To znamená, že jsou vybaveny laserovými komunikačními adaptéry pro mezidružicový přenos dat. Z doručovací dráhy ve výšce 325 až 343 km se pomocí vlastního pohonu přesunou do výšky 530 km. At 2:58 a.m. Eastern Time. První stupeň byl tentokrát použit po páté a podařilo se mu úspěšně přistát na mořské plošině a shortfall of gravitas. Na start mise Starlink 5-4 jsme si počkali do 12. února. Tehdy Falcon 9 odstartoval z floridské rampy číslo 40. Raketa vynášela celkem 55 družic. Ty, stejně jako minulá mise, letěly na dráhu skloněnou o 43 stupňů vůči rovníku.
If you're just joining us, we are at T plus 30 seconds. One engine to prepare for landing on our drone ship.
První stupeň zažíval svůj již 12. let. Místem přistání byla i tentokrát mořská plošina a shortfall of gravitas. A první stupeň na ní měkce dosedl. Třetí únorový start s družicemi Starlink přišel 17. února. Mise Starlink 2-5 však neproběhla z Floridy, ale z Kalifornie. Na palubě rakety Falcon 9 bychom napočítali 51 družic Starlink, které letěly na dráhu se sklonem 70 stupňů vůči rovníku. Jelikož jsou určeny do druhé slupky celého systému, budou pracovat na dráze ve výšce 570 km.
Falcon 9 has successfully lifted off from Vandenberg Space Launch Complex 4 East at 11:12 a.m. Pacific Time. And there's confirmation that the Stage 1 landing burn has...
První stupeň rakety se při svém devátém použití pokusil o přistání na mořské plošině Of Course I Still Love You. Nejenže signál během přistání nevypadl, ale režie přenosu ve správnou chvíli přestřihla záběry ze dvou kamer. Měli jsme tak možnost skvěle vidět celý manévr.
And there you heard and saw that Falcon 9 has successfully landed.
Bezkonkurenčně nejzajímavější únorový start s družicemi Starlink přišel 28. února. Falcon 9 měl na misi 6-1 vyrazit už o několik hodin dříve, ale start byl odložen kvůli kosmickému počasí. Nakonec jsme se díky tomu dočkali krásných záběrů ze startu ve svitu zapadajícího slunce. První stupeň letěl na svou třetí misi a pokusil se o přistání na mořské plošině a Shortfall of Gravitas. Když měkce dosedl, bylo to pro SpaceX už z té úspěšné přistání v řadě bez nehody. Ještě zajímavější byl však náklad. SpaceX už vynesla téměř 4000 družic Starlink první a 1,5. generace. Dlouho se vědělo, že se chystají i družice druhé generace, které měla vynášet loď Starship, protože by se do Falconu nevešly. Z důvodu zpoždění vývoje Starship však ve SpaceX připravili zmenšenou verzi. Družice Starlink druhé generace Mini. Oproti předešlým verzím se liší třeba svou hmotností. Už neváží okolo 300, ale spíše kolem 800 kg a navíc mají 4x vyšší přenosovou kapacitu. SpaceX na nich použila také vylepšené jontové motory, které jako pohonné médium používají argon. Tyto motory vyvinula SpaceX sama a oproti předešlé verzi mají 2,4x vyšší tah a 1,5x vyšší specifický impuls. Tato hodnota nám říká, jak účinně motor využívá pohonné médium. Novinkou je také umístění kamery. Dříve se nacházela na horním stupni, zatímco nyní byla u špičky aerodynamického krytu. Byla totiž připojena k tyči, která drží družice na místě. Dříve se tato tyč odhazovala, ale nyní je už stále připojena k druhému stupni. Na oběžné dráze tedy nezůstává žádný odpad. Tyč i s horním stupněm zanikne v atmosféře. Netradičně umístěná kamera navíc umožnila tento jedinečný pohled na oddělení družic. Šedesátý díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje březnové události. Možná se dočkáme i prvního startu nosiče Super Heavy Starship. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.